Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Na sklonku letošního jara jsme odvysílali minicyklus o kolapsech civilizací a o tom, jaké symptomy kolapsu vykazuje naše civilizace. Tehdy jsme dali prostor názorům autorům knih Krize, kolaps a regenerace, profesoru Bártovi a profesoru Martinu Kovářovi. S mým dnešním hostem na tuto debatu navážeme z trochu jiného úhlu. Hostem, který přijal pozvání a bude si se mnou povídat o potenciálním kolapsu západní civilizace, je docent dr. Petr Robejšek, český politolog, ekonom, komentátor a publicista žijící v Německu. Přeji krásný podvečer.
Dobrý večer.
Pane docente, začnu od Adama. Máte pocit, že západní civilizace skutečně stojí na prahu kolapsu?
Asi ano. Já si myslím, že západní civilizace je každopádně vystavená několika zásadním výzvám, které, když nebudou správně zodpovězeny, tak mohou vést k hluboké krizi, která by se dala označit jako kolaps.
Co si představujete pod pojmem kolaps?
Já si pod tím pojmem představuju krizi, která je doprovázená systematickým dlouhodobým rozpadem dosud existujících struktur. To znamená, když to přeložíme do trošku srozumitelnější řeči, tak je to rozpad státních celků, ztráta řiditelnosti těch celků, to znamená orgány, které mají kontrolovat a řídit procesy uvnitř těchto celků, nejsou schopné tuto funkci vykonávat. Tyto celky jsou na jedné straně vystavené nebezpečí, že budou ovládnuty cizí mocností, nebo nebezpečím, že z té vlastní krizové situace budou hledat východisko v konfliktech s jinými.
Já vás teď budu citovat, pane docente, jeden váš text. Je na čase uvědomit si, že kontury demokratického vládnutí vybledly. Elity musí vytvořit takové struktury vládnutí, ve kterých je účast obyvatel pevně zabudovaná. To je nutné a možné zejména na komunální úrovni. To a více bychom měli udělat, anebo nedělat nic a čekat, až jedna z dalších krizí přeroste v celospolečenský kolaps, ze kterého národ vyvede silný muž. Ještě je čas. Vy říkáte, že hrozí celospolečenský kolaps. Řekněte mi, příčiny kolapsu jsou v tomto případě spíše politické, ekonomické nebo mravní?
Ono to asi nejde nikdy oddělit a navíc nelze říci, to jsou příčiny, které hrají roli jenom u nás. Nýbrž ty příčiny, o kterých já přemýšlím a které považuji za zásadní, jsou příčiny, které platí opravdu pro celou západní civilizaci. A v krátkých slovech, a doufám, že ne zkratkovitě, bych vyjmenoval následující. Jednak je to v mých očích naprosto jednoznačně doznívající éra globalizace. Proč je to pro mě důležité? Protože globalizace byla vlastně motorem ekonomického růstu. Ekonomický růst potažmo zárukou určité stabilizace společnosti. A sice v tom jednoduchém smyslu, že dokud ekonomie rostou, tak i ten nejchudší člen společnosti se může utěšovat a mnohdy i právem nadějí na to, že se mu povede také lépe. V tu chvíli, když globalizace jako tento motor vedoucí k boomu doznívá a obrací se ve stagnaci, je samozřejmě to sdělení, které dostanou prostí občané, má úplně jiný charakter a oni nemohou mu neporozumět. To sdělení je naprosto zřejmé a ukáže se v tom, v jaké ekonomické situaci se nejprve ty nejchudší třídy a posléze i ty trošku bohatší třídy nacházejí. Druhý důvod je dlouhodobějšího charakteru a neméně významný, a sice zjištění, že model konzumní společnosti, který se odvíjí od představy, že se díky tomu, že budeme objevovat stále nové potřeby, které bude průmysl uspokojovat a my budeme za ty potřeby ochotni a schopni platit, máme před sebou vlastně nekonečný lineární, to znamená nepřetržitý, nahoru ukazující pohyb ke stále lepším, abych to řekl trošku socialisticky, zítřkům. To znamená, naše ekonomická situace, naše konzumní situace se bude stále zlepšovat. Tenhle ten model má, vlastně je to trošičku odvrácená strana mince toho, co jsem řekl na začátku, a sice, že globalizace je u konce a z toho plyne a s tím souvisí i to, že ten model konzumní společnosti jako společnosti, která teď to řeknu trošku ošklivě, ale dokonce to tak i myslím, která opíjí lidi tím, že jim slibuje konzumní sny. Tenhle ten model konzumní společnosti je u konce, protože nebude již funkčním. Prostě nebudeme schopni generovat, vytvářet tolik ekonomického růstu, abychom mohli uspokojit právě ty konzumní sny všech lidí. Už dneska máme obrovské problémy s tím, jak lidem vysvětlit, že potřebují ještě něco, co ve skutečnosti vůbec nepotřebují. Když se podíváte na nejnovější model mobilního telefonu, tak zjistíte, že 90% funkcí, které má, ve skutečnosti v normálním použití vůbec nepoužijete, vůbec nenastavíte, vůbec nerozehrajete, nemají vůbec žádný smysl. Jsou v podstatě jenom důvody pro to, abychom řekli, ty ten starý mobil si ten vyhoď, teď musíš si koupit nový, ten je daleko lepší, není ve skutečnosti. A tahle ta křečovitost, se kterou se snaží průmysl, já tu pozici chápu, ale přesto ji vidím jako bezvýchodnou, se kterou se snaží průmysl nám, spotřebitelům, vnutit nové produkty, to znamená vnutit nové v uvozovkách potřeby. Tahle ta křečovitost pro mě naprosto jednoznačně ukazuje, že ta konzumní společnost už nemá vlastně z čeho růst. A konečně třetí moment, který si myslím, že je významný v souvislosti s tou otázkou kolaps, rozpad, je to, že politické elity, to trošku i zaznělo v tom citátu, který jste vzala z mého článku, že politické elity používají zcela chybnou metodu řízení. Metodu řízení, která se zakládá na, abych to neřekl moc složitě a přitom nezjednodušil, která se zakládá na víře v to, že čím více budeme o společnosti mít informací, zejména ty, které se dají kvantifikovat, znamená počítat, čím více ve společnosti budeme moci řídit, normovat, to znamená určovat, odkud kam, co všechno může ten, který, že díky těmhletěm prostředkům můžeme společnost potom opravdu technokraticky, účelně a užitečně řídit. A to je základní omyl moderního řízení, který se dá dokázat velmi jednoduše, když se podíváme na to, že vlastně od zlomu milénia, od roku 2000, když začalo to už v roce 1998 vlastně, ale od roku 2000 zažíváme nepřetržité pokračování ekonomických a politických krizí až do roku 2014 a můžeme počítat, že k ním bude docházet i v budoucnosti. To znamená, tenhle ten přístup, který říká, my jdeme na to řízení společnosti vědecky, my shromažďujeme informace, definujeme normy, ve kterých se ti lidé mají pohybovat, máme čísla a pomocí čísel budeme společnost řídit. Tenhle ten způsob řízení zřetelně nefunguje, protože produkuje vlastně více méně krize nebo těm krizím aspoň nezabrání.
Mě zaujala jedna věc. Znamená to, že globalizace rovná se konzumní způsob života?
Globalizace je ve skutečnosti jenom zintenzivnění myšlenky růstu a zisku. Myšlenky, která sama o sobě je zcela legitimní a která té západní společnosti přinesla desetiletí obrovského vývoje, zbohatnutí těch chudých, těch nejchudších, a která vlastně ale spočívá v tom, že budeme vyrábět tam, kde je to nejlevnější a budeme prodávat tam, kde za to dostaneme nejvíc. Tahle ta metoda funguje jenom do jisté míry a právě teď se stává dysfunkční, a sice z toho jednoduchého důvodu, že při hledání těch míst, kde lze vyrábět co nejlevněji, jen samozřejmě někde nalézáme, ale tím je rušíme v těch státech, které mají co nejdráže kupovat. To znamená to, že odcházejí výroby ze západní Evropy, protože se dá to všechno levněji vyrábět v Číně, v Asii, v Rusku, kdekoliv jinde, tak samozřejmě mizí i pracovní příležitosti a tím i kupní síla těch, kteří by jednoho dne měli kupovat ty produkty, které jsou někde vyráběny levněji. To znamená, tenhle ten proces může fungovat určitou dobu, ale nejpozději do té míry, do které začne zabíjet své konzumenty. Jo? Teď v úvozovkách zabíjet, ale prostě smazávat jako potenciální poptávku. A v téhleté situaci se právě nacházíme. To je jeden aspekt toho konce globalizace. Ten druhý aspekt je ten, který s tím bezprostředně souvisí. A sice tahle ta podivná dělba práce mezi, řekněme, továrnami světa, kde se levně vyrábí, a spotřebními trhy světa, kde se draze kupuje, ta je porušená právě tím, že ty, kteří vyrábějí, už vlastně nemají tolik, co odbývat, to znamená prodávat do těch v uvozovkách nebo skutečně bohatých států, z čehož plyne, že začínají mít problémy i oni sami. Když teď hovoříme o tom, že čínská ekonomika stagnuje, tak stagnuje zejména proto, že její odbytiště zanikají. Poptávka v západních státech klesá a ta produkce v Číně, která samozřejmě je na druhé straně, pro čínské obyvatelstvo jsou platy a tím pádem i zajištěná existence. V tu chvíli, když ta produkce začne kolísat, tak ti, kteří vlastně v Číně mají pro nás tady něco produkovat, ztrácí také svoji perspektivu. A z toho plyne sociální nepokoj a i oni vypadnou z toho procesu jako potenciální konzument na tom lokálním čínském trhu. To znamená, oni si nemůžou koupit tolik rýže, jako si mohli koupit ještě včera, protože už teďko nevydělávají vůbec, nebo mnohem méně než včera. Tyhle ty momenty potom vedou k tomu, že státy, které se doposud sebou v rámci globalizace velice dobře kooperovali právě v těchto dělbě práce, kterou jsem naznačil, se najednou v sobě staví nepřátelsky. A potom může dojít k válečným konfliktům.
Podívejme se na globalizaci z trošku jiného úhlu pohledu. Vy jste napsal pro Mladou frontu Dnes, že čtvrt století po pádu takzvané železné opony je zřejmé, že pouze tržní ekonomika se prosadila globálně. O demokracii to říct nelze. A dodáváte, že západní demokracie pomalu, ale jistě konvertují k autoritářskému vládnutí. Jak se to projevuje?
To se projevuje právě tím, co jsem naznačil, když jsem hovořil o krizi vládnutí, protože ta konverze k autoritářskému vládnutí spočívá zejména v tom, že západní demokracie jsou, pokud jde o rychlost rozhodování a účinnost rozhodování, podstatně pomalejší než autoritářské systémy. Když se v Číně politbyro rozhodne, co se má udělat, tak se to na 85, možná 90% provede. Než se v Evropě vláda vůbec rozhodne, co se má udělat, a to nemluvím o tom, kdy se to provede v praxi, tak to trvá strašně dlouho. Ve světě, ve kterém je situace ekonomická velice napjatá, tak jak jsem se jí pokusil popsat právě v té předchozí odpovědi, je rychlé odpovídání. To znamená rychlé reakce na to, co dělá jiný aktér, nebo jaké jsou momentální potřeby, naprosto nutné. Z čehož plyne, že ten demokratický proces pozvolného hledání nejlepších řešení v nějakém dialogu společnosti a elit a ještě k tomu politiku, že tenhle ten proces prostě ruší, ten překáží, ten je na zábranu toho, aby stát, který má co dělat, aby udržel svoji platební bilanci jakž takž v rovnováze, aby to dokázal v budoucnosti. To znamená, ta tendence vládnoucích potom je pomocí expertů sformulovat optimální řešení a tohleto řešení prodat v uvozovkách politicky, prodat občanům jako bez alternativy. Vůbec o tom nebudeme diskutovat, demokracie odpadá, demokracie teď musí prostě stranou, protože my máme takovou situaci, kdy můžeme jedině takhle a vůbec ne jinak rozhodnout.
Proto se obáváte, že ze situace, kdy bychom se ocitli na prahu celospolečenského kolapsu, nás vyvede silný muž, právě protože je ten autoritářský režim akceschopnější než demokracie?
Já si myslím, že to se obávám je na místě, i když, a to je jako silně politicky nekorektní, ale to je o mě známé, že takhle argumentuju, takže si s tím nedělám takové starosti. I když se ptám, do jaké míry je ten demokratický vládní systém skutečně schopen zacházet s výzvami současnosti. Právě s tou existencí těch autoritářských států, které jsou mnohem efektivnější a rychlejší v hledání a v prosazování řízení. Já jsem člověk, který před diktaturou odešel a opustil svoji vlast, takže to neříkám jen tak. A to, co říkám, je, doufám, aspoň podstatně věrohodnější, když říkám, že demokratický systém se mi momentálně jeví jako systém, který v této konkurenci s diktaturami těžko může obstát a že řešení, která uvažují i jiné možnosti, to znamená úvahy o tom, jak nebo čím oživit demokracii a to byla část toho citátu, který jste na začátku zmínila, že takové úvahy jsou nejenom nutné, ty jsou životně nutné. To znamená to, jak jste hovořila o nutnosti delegovat části moci na komunální úroveň, nechat rozhodovat lidi samotné. To jsou zdánlivě jenom bezvýznamné, ve skutečnosti velmi důležité pokusy o to, jak zachovat demokracii a přitom zachovat i soběstačnost a životnost západní společnosti, aniž by muselo dojít k tomu, že jednoho dne budou občané volat po někom, kdo řekne tak a tudy a za mnou a nebudeme diskutovat o tom, jestli je to správně.
Chcete se k naší diskuzi připojit? Můžete na webových stránkách nebo Facebooku Kupredu do minulosti. Je to také proto, že jak říkáte, že po roce 89 na místo globální demokratizace došlo ke globální ekonomizaci politiky?
Přesně tak, přesně tak. Ta ekonomizace politiky v mých očích existuje ve dvou rozměrech. Ten jeden rozměr je, ten je ještě docela, řekněme, srozumitelný, i když není správný, ale je srozumitelný a má určité oprávnění. A sice to je to, že samozřejmě, jestliže pořád ještě existuje ta představa a idealizování konzumní společnosti, tak je rozvoj ekonomiky pro zachování konzumního způsobu života naprosto nezbytný. To znamená, podíl ekonomiky a ekonomických cílů a témat na zahraniční politice, na politice státu vůbec je nadprůměrný a je to dobře, že je nadprůměrný. To není ten hlavní problém, který mám s ekonomizací. Ten hlavní problém, který mám s ekonomizací politiky, spočívá v tom, že ekonomizace znamená jenom to, co má ekonomickou cenu, jenom to, co je počitatelné, má také politickou hodnotu. To znamená útěk ke statistikám, k vyrovnaným nebo nevyrovnaným rozpočtům a přehlížení všeho toho, co patří ke společnosti naprosto neoddělitelně a je zrovna tak významné jako ekonomický sektor, a to je sociální sektor, to je kultura, to je vzdělávání, věda, to je obrana, bezpečnost, všechny tyhle ty věci, které mají nezřeknutelný význam a ve skutečnosti, když se na to díváme, řekněme, z Marsu, tak pro každou společnost jsou tyhle ty sektory nezbytné všechny. A když jeden z nich příliš jednoznačně dominuje, to znamená převládá a je preferován, tak ty ostatní nutně tím trpí a ta společnost se dostává do nerovnováhy. Ten smysl vládnutí nespočívá v tom, aby společnosti rostly. Smysl vládnutí dlouhodobě a filozoficky a prakticky spočívá v tom, aby ve společnosti byl zachován sociální mír a aby se společnost pohybovala na těch vlnách externích šoků, to znamená těch facek, které přicházejí z celého světa, aby se pohybovala co možná vyváženě, co možná stabilně. A to se dosáhne jedině tím, když budu operovat ve všech těch oblastech a ne preferovat jenom jednu jedinou oblast. A to se bohužel momentálně děje právě tím, že ta politická elita používá model řízení, který vychází z toho, čím více dat, čím více norem, čím více jednoznačného řízení a rozhodování, tím efektivnější politika.
My věříme jenom tomu, co jde zvážit, změřit. Řídíme se tím, hodnotu má.
To je podstatné. Ano,
ano, hodnotu má to, co jde sečíst.
Ano, přesně.
Má tedy vůbec západní civilizace ještě opravdu nějaké skutečné, velké, vznešené ideje a třeba lidské hodnoty?
Já si myslím, že je má, protože ona je má zcela nezávisle na tom, kdo zrovna vládne. Díky bohu, protože ti, co zrovna vládnou, jsou v historické perspektivě zanedbatelné jepičky, které jsou momentálně důležité, ale ve skutečnosti jsou na pozadí toho, co všecko Evropa obsahuje, co obnáší její historie a její dědictví hodnotové a kulturní, jsou zanedbatelní hráči. Ale tihleti historicky viděno zanedbatelní hráči mohou aktuálně a tím i středně době, možná i dlouhodobě poškodit evropský vývoj. Pokud je o hodnoty, na kterých by mělo Evropě záležet, nebo které jsou pro Evropu stěžejní, tak jsou to jistě ty klasické hodnoty lidských práv, ale stejně tak i hodnota vlastenectví. Hodnota toho, že patřím do určité kulturní historické souvislosti, která se jmenuje národ. Stejně tak hodnota spravedlnosti. Znamená zvažování toho, co je správné a co není správné a potažmo i, co je nespravedlivé a co je spravedlivé a tomu odpovídající politické zákroky. To, co se nám stalo, zejména v západní Evropě a v té západní civilizaci, je to, že jsme právě přecenili význam ekonomického, respektive popustili jsme uzdu tomu ekonomickému systému do té míry, že ovládl nejenom naše myšlení, ale i naše konání, a sice konání politických aktérů. To znamená, ten ekonomický sektor dominuje všechny ostatní sektory ve společnosti a i státní rozhodování. Nejlépe to bylo vidět na příkladě záchrany finančního průmyslu, kdy nejenom ani ne sektor jeden společenský, nebo sektor jednoho sektoru, a sice část ekonomie jako takové, a sice finanční průmysl, i k velké zlobě velké části manažerů a kapitalistů, kteří neoperovali v tom finančním průmyslu, se najednou zmocnil společnosti tím, že měl vydírací pozici založenou na tom, když my skolabujeme, tak skolabuje celá společnost. Nic nebude fungovat. A donutil společnosti, a respektive jejich vlády, aby zapřáhly společnosti do splácení dluhů, které způsobily ve skutečnosti, vzhledem k tomu, kolika lidí se to týká, které způsobila hrstka zcela nezodpovědných manažerů. A to byl ten dědičný hřích, který vlastně kapitalismus zpochybnil a který mu ještě nevzal oprávnění, ale volá potom, aby se modernizoval, aby se poučil z těchto chyb.
Co se tedy tehdy mělo stát? Co se v roce 2009 mělo odehrát? Řekněte mi, byla šance, že by se politici na obou březích Atlantiku tehdy dohodli, že ty banky nechají padnout?
Zřejmě nebyla, protože jinak by ji využili. Ale co se mělo stát? A právě v souladu s tou ideou tržní ekonomiky bylo to, že ti, kteří nejsou schopni platit svoje dluhy, prostě jdou bankrot. Prostě padnou. A že padnou s velkou ránou a že to sebou ponese velkou zátěž, je jedna věc. Jak vysoká je ta zátěž, že jsme tyhle ty nefunkční, zadlužené, parazitující bankovní domy, ne všechny, ale velkou část, že je financujeme a budeme i do budoucnosti financovat, ta zátěž je podstatně mnohem větší. Navíc je rozložená na celé generace. A jestliže jsem předtím hovořil o tom, že konzumní sen jde ke konci, tak to, že jde ke konci tak rychle, souvisí také s tím, že politici neměli tu sílu nechat padnout bankovní domy a převzali jejich dluhy a ty dluhy předali komu jinému než voliči. Oni sami je neplatí.
Tehdy se stalo to, co vy říkáte, že jeden sektor společnosti, finanční průmysl, se zmocnil vlády nad zeměmi?
Přesně tak. To je přesně ta situace. Něco, co je naprosto nepřijatelné.
My všichni budeme splácet ještě
přesně
dlouho
tak,
a dlouho.
Přesně tak, na generace, přesně tak.
Řekněte mi, z čeho si myslíte, že pramenila slabost politiků, že tehdy nedokázali tomuto jevu zabránit?
Já si myslím, že to byl formát, který neměli, ale je to kombinace příčin. Jedna z nich je jistě formát, který neměli. Druhá příčina je to, že byli obětí ekonomické filozofie, které z části i věřili, která vycházela z toho, trh všecko zařídí. A když to náhodou nezařídí, musíme pomoct, on to potom zařídí po druhé. Třetí byla jistě i silný vliv bankovního průmyslu přímo na ty politické kruhy. To si myslím, že jsou ty hlavní důvody.
Víte, co ale nechápu, jak se to daří, když vlastně tyto finanční skupiny ještě navíc obchodují s takzvanými fiat money, budíš peníze. Oni nemají ani měšec zlata, nemají ani pozemky mnohdy, ani domy. Jsou to jenom jedničky a nuly. Kde se tedy bere ta síla?
To je právě ono. Ta síla se pořád bere v těch jedničkách a nulách, v té kumulované moci. Ale velmi důležité je to, co říkáte, že ten finanční průmysl, to vlastně to byl začátek té skutečné existenční krize, jak finančního průmyslu, tak i západu. A sice, že vytvářel virtuální kapitál, znamená neexistující kapitál. Něco to, co vlastně naznačujete, protože ta snaha rozmnožovat a zúročovat kapitál, když je možné jí zúročit kapitál v reálné ekonomice, to znamená půjčím podnikatel, on postaví fabriku, splácí ten kredit, ta fabrika prodává věci, lidé je kupují a je to úspěšný projekt. V tu chvíli, když, a to je ten problém, který oslovuji, když mluvím o konci konzumní společnosti, o tom, že lidé vlastně už nevědí, co by měli potřebovat. A v takové situaci potom najednou není komu půjčovat. Ten investor, který dříve řekl, aha, tak udělám fabriku na boty speciálního typu, půjčím si na to peníze, banka mu půjčila, on to udělal, byl úspěšný. A v fungovalo to. Tenhle ten investor dneska jde krajinou a říká, do čeho bych mohl investovat. A firmy, které mají spoustu peněz, které dobře vydělávají, se ptají, budeme investovat ještě do výroby? A říkají, nebudeme, my koupíme radši naše vlastní akcie, protože my nemáme víru v ten investment.
A co by se stalo, kdybychom tu hru přestali hrát? Hru na neexistující peníze, hru na to, že skutečnou hodnotou je dluh? Co by se stalo?
Předpokladem by bylo, aby to opravdu přestala hrát, řekněme, kritická menšina. Znamená, jistě ne většina, to je nepravděpodobné, ale aspoň kritická menšina znamená ta, která opravdu má vliv, která, i když to není více než půl, tak je to pořád silná skupina, která najednou deklasuje nebo sype písek do těch zaběhaných koleček tohohle fungujícího systému. To by vedlo samozřejmě k tomu, že by ten systém propadl poruchám, které by nakonec vedly k tomu, že části toho systému, toho finančního systému by začaly odpadat, protože by neměli ani zákazníky, ani dlužníky, ani věřitele a z toho by potom plynula, řekněme, taková nějaká ani ne moc pomalá, řekl bych, revoluce v přeměně struktury, která je předimenzovaná. Jsme na začátku hovořili o kolapsech a krizi, tak to souvisí také s tím, že vznikají systémy, které nejsou řiditelné. Když vznikne systém, který není řiditelné, tak skolabuje. A kolaps není nic jiného než krize, hodně hluboká krize, potom je opravdu rozpad. Jo. A takže tyhle ty kritické rozpady systému, které jsou příliš komplikované, byly pravděpodobně důsledkem téhleté revolty. Přičemž my jsme to zažili na začátku té finanční krize, když ty balíky papírů, které neměly vůbec žádnou hodnotu, říkalo se jim subprime, že to znamená vlastně druhohodnotné, ale nově seštosované a přesto dál prodávané právě proto, že vlastně není do čeho investovat. Investovali investoři do těch balíků, které byly velice pěkně s pentičkami obalené a na nich bylo napsáno velké zúročení a ti investoři tomu chtěli nebo opravdu věřili. Ti, kteří ty balíky poslali na cestu, ti věděli, o co jde a podváděli od samého počátku. A to vedlo k tomu, že ten kolaps právě zbožím, které ve skutečnosti nemělo žádnou hodnotu, z předimenzovaného systému, který nebyl uříditelný, bylo vysláno do společnosti a došlo k rozpadu.
Vy jste řekl z předimenzovaného systému, který nebyl řiditelný. On se sanoval, takže teď se neřízeně šine dál.
On se řídí víceméně se řídí sám sebe a pohybuje se víceméně. Něco bylo změněno příliš málo, příliš nekonsekventně, bez dostatečných kontrol. Ten systém funguje pořád dál.
Pane docente Robejšku, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji vám také za jisté politicky nekorektní hodnocení, která člověk tak často z médií slyšet nemůže.
Já děkuji za možnost je vyslovit a je mi potěšením to vždycky znovu udělat.
V příštím díle se dozvíte, že se naše civilizace posouvá k vážné změně, kterou asi mnozí z nás budou vnímat jako velkou krizi nebo kolaps. A probereme různé způsoby, jak k němu může dojít.
Když by ten přechod byl hodně dramatický, což si nemyslím a doufám, že to tak nebude, tak by to byl přechod násilný, který by velkou část těch hodnot, které dneska máme, zničil.
Řekneme si o nejvážnějších chybách, které destruují současnou politiku západních zemí.
Politika musí přestat předstírat, že může řídit celou společnost 100%.
A dozvíme se, zda s námi současné demokratické systémy počítají.
Demokratické systémy, demokratické vlády, a teď myslím ne sami o sobě, ale ty současné, mají tendenci vytěsnit voliče, občana z rozhodování, a sice z toho jednoduchého důvodu, protože občan prostě ruší.
Jak jste slyšeli, na pokračování tohoto tématu se můžete těšit ještě příště. Pokud chcete s námi a s našimi hosty diskutovat i vy, můžete na našem webu i Facebooku Kupredu do minulosti, kde můžete napsat své názory, otázky i náměty. A nebo mi nechte vzkaz na záznamníku s číslem 22 155 24 68. Martina Kociánová se na vás těší opět za týden. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.